Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Makubaliano ya sitisho la mapigano kwa siku nne kati ya Israel na Hamas yameanza kutekelezwa Ijumaa saa moja asubuhi majira ya huko, yakitarajiwa kufuatiwa na kuachiliwa huru kwa zaidi ya mateka 10 wanaoshikiliwa na Hamas na Wapalestina 150 wanaoshikiliwa na Israel. Kulingana na maafisa wa Israel, kundi la kwanza la mateka 13, wanawake na watoto waliokuwa wanashikiliwa na Hamas, wamekabidhiwa shirika la Msalaba Mwekundu ambalo linawasafirisha hadi Misri. Israel kwa upande yake imeachilia mateka 39 wa Kipalestina, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto. Thailand nayo imethibitisha pia kwamba raia wake 12 waliokuwa wanashikiliwa mateka na Hamas wameachiliwa. Makubaliano hayo yanajumuisha usitishaji kamili wa mapigano kaskazini na kusini mwa Gaza. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Majid Al-Ansari, aliwaambia waandishi wa habari mjini Doha. Kulingana na makubaliano hayo, wanawake 50 na watoto waliotekwa nyara na Hamas tarehe 7 Oktoba wataachiliwa huru kwa mabadilishano ya Palestina 150 wanawake na watoto waliojela nje ya Israel. Kwa mujibu wa makubaliano hayo, Israel inatakiwa kusitisha mashambulizi yake huko Gaza kwa siku nne. Kadhalika, Hamas imethibitisha kwenye mtandao wake wa Instagram kwamba mashambulizi ya wapiganaji wake yatasitishwa pia. Somalia imekubaliwa rasmi kuwa mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, huku jumuiya hiyo yenye nchi wanachama wa 8 sasa ikitafuta kupanua biashara huria katika kanda hiyo. Tumeamua kuikubalia Jamhuri ya Shirikisho la Somalia chini ya mkataba wa kujiunga na jumuiya, mwenyekiti wa jumuiya hiyo anayemaliza muhula wake, Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, amesema katika mkutano wa jumuiya hiyo mjini Arusha, Tanzania. Somalia ambayo rais wake Hassan Sheikh Mahmud alikuwa kwenye mkutano, inaungana na Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kenya, Rwanda, Sudan Kusini, Tanzania na Uganda. Jumuiya ya Afrika Mashariki yenye makao yake makuu mjini Arusha, ambako mkutano huo ulikuwa unafanyika, ilianzishwa mwaka 2000 na inahusika na kuhimiza biashara kwa kuondoa ushuru wa forodha baina ya nchi wanachama. Ilianzisha soko la pamoja mwaka 2010. Unaendelea kusikiliza matangazo haya moja kwa moja kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Umoja wa Mataifa Ijumaa umeomba uchunguzi huru baada ya wanaharakati wa upinzani nchini Zimbabwe kupatikana amefariki kufuatia kutekwa nyara kabla uchaguzi wenye utata. Mwili wa Tapafumanei Masaya, mchungaji na mwanaharakati wa chama cha Citizens Coalition for Change, ulipatikana siku ya Jumatatu kilomita 30 nje ya Harare, ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imeeleza. Yeye na mwanaharakati mwenzake Jeffrey Kalosi walitekwa nyara na watu wenye silaha mchana kweupe, siku mbili kabla ya kumpigia kampeni mgombea wa CCC katika mji mkuu wa Zimbabwe. Wote wawili waliripotiwa kuteswa. Msemaji wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Liz Throssell ameeleza, akiongeza kuwa Kalosi aliachiliwa katika eneo lile lile ambako mwili wa Masaya ulifikishwa. Rosel amebaini kuwa maafisa wa Zimbabwe wamesema mauaji ya Masaya yanaendelea kufanyiwa uchunguzi. Nyota wa Afrika Kusini wa michezo ya Olimpiki kwa walemavu aliyefungwa jela, Oscar Pistorius, amesamehewa Ijumaa baada ya kutumikia kifungo cha miaka 9 kwa kumuua mpenzi wake River Stenkamp, na ataachiliwa Januari 5, maafisa wamesema. Pistorius alimuua kwa risasi Stenkamp siku ya wapendanao mwaka 2013. Awali alifungwa jela miaka 5 na mahakama kuu mwaka 2014 kwa kuua bila kukusudia, lakini mahakama ya juu ya rufaa mwishoni mwa mwaka 2015 ilimpata na hatia ya shtaka kubwa zaidi la mauaji. Mwisho wa habari za dunia, ulikuwa nami Mary Mgawe. Hivi sasa basi nampisha mwenzangu Harrison Kamau aendelee na kipindi cha meza ya waandishi wa habari.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, mambo yakiwa ni sawa kabisa tunapoingia kwenye meza ya waandishi, ambapo tunaangalia maswala ambayo yamekuwa kichapa vyombo vya habari na kutawala katika wiki hii inayokamilika. Basi kwenye meza hivi leo tunazungumzia maswala kadhaa yakiwemo sitisho la muda la mapigano huko Gaza, hali ya usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na uhusiano wa Benki ya Dunia pamoja na Shirika la Kimataifa la Fedha IMF na mataifa ya Kiafrika. Kuendesha meza ya waandishi hivi leo ni mimi Harrison Kamau, wakati nikiwa na wageni wangu. Wageni wangu ni pamoja na Calvin Osiemo ambaye ni mwanahabari wa kujitegemea akiwa huko Naivasha nchini Kenya. Vile vile ni Zuberi Ali, mwanahabari kutoka DRC, akiwa kule kwenye radio ya televisheni Grand Tanganyika, na pia ni mwandishi wa shirika la habari la Deutsche Welle la Ujerumani katika idhaa ya Kiswahili. Vile vile ni naye Amugo Kadenge, aliyekuwa mwanahabari wa siku nyingi, mwanafunzi wa wanahabari, na sasa hivi ni mwanafunzi wa shahada ya PhD kwenye chuo kikuu cha Howard hapa Marekani katika jimbo la Maryland. Basi bila kupoteza wakati, tunaanza moja kwa moja na swala la Gaza, na ni kuhusu sitisho la mapigano la muda kati ya Israeli na Hamas, ambako timu ya shirika la habari la CNN kusini mwa Israeli imesema kwamba imeanza kufanya kazi. Sitisho hilo limeanza kufanya kazi saa moja asubuhi kwa saa za huko. Tayari mateka 13 wameachiliwa na Hamas kulingana na ofisi ya waziri mkuu wa Israel, wakati tukio la pili ni kwamba kuna mateka 12 raia wa Thailand ambao pia wameachiliwa kulingana na waziri mkuu wa taifa hilo. Israeli kwa upande wake imeachilia mateka wa Kipalestina 39, wengi wao wakiwa watoto na wanawake kulingana na ripoti za karibuni. Vile vile tunafahamishwa kwamba malori ya misaada yameanza kuingia yakitokea kule Misri, na kwa hivyo hali inaonekana kuendelea kama ilivyopangwa. Bila kupoteza wakati, basi nawakaribisha wageni wangu. Kwanza kabisa na kutaka kukaribisha Calvin Osiemo, karibu sana kwenye meza ya waandishi. Kidogo tu kwa kifupi, ninapokukaribisha nataka wewe uelezee kwamba sitisho hili la mapigano la muda huko Gaza kwako wewe umelichukulia vipi?
Asante sana bwana Harrison Kamau, asante sana kwa kunikaribisha katika programu ya leo ya meza ya waandishi wa habari. Na kwanza kabisa ningetaka kusema kwamba kupitishwa kwa vita hivi kwa muda inatoa afueni kwa wale ambao wameathirika, ikizingatiwa kwamba sitisho hili la muda linapita baada ya siku 48 tangia mwanzo wa vita hivi kati ya Hamas na Israel ama Palestine. Tumeona kwamba katika kati huo au mateka ambao walikuwa wameshikwa wameweza kuachiliwa, na hivyo inamaanisha kwamba kutakuwa na hali ya utulivu kwa muda kiasi, bali tukiangalia pia pande zote mbili zimezidi kutoa msimamo mkali wakisema kwamba vita hivi si ati vitaisha bali vitaweza kurejelewa. Na tumeona waziri wa ulinzi wa Israel akisema kwamba vita hivi vinategemewa kuendelea kwa zaidi ya miezi miwili, na jinsi wakati unavyosonga tukiangalia kwamba vita vikiendelea, kuna wale wahudumu ambao ama wananchi ambao raia wanaumia. Tunaona kwamba pale hakuna bidhaa ama zile specific amenities ambazo wanahitaji kama vile chakula na stima na maji, wanaweza kuvifikia. Na kwa hivyo nadhani kwamba bado kuna changamoto, kwa sababu kama pande zote mbili zinazidi kuwa na misimamo mikali, basi itakuwa ni changamoto kubwa, tukizingatia kwamba zaidi ya watu 14 wameshaaga tayari.
Asante sana, endelea kubaki kwenye laini ya simu. Usiemo ni karibisha wageni wetu wengine. Bwana Zuberi ukiwa kule DRC, habari ya DRC, na huko DRC wewe unapotazama na kusikiliza watu wanasemaje kuhusiana na sitisho la muda la mapigano huko Gaza?
Naam, asante sana Harrison kutoka hapo Washington, na vile vile na msikilizaji ambaye anaendelea kusikiliza. Labda mimi niseme kwamba hapa DRC watu wamepokea taarifa hizi hapa kwa habari tofauti tofauti, sababu hivi ni vita ambavyo vimechukua muda mrefu sana. Sisi wengine tumezaliwa tumekuta vita hivi hapa, na kama mwandishi hapo alivyosema kwamba vita hivi vinatarajiwa kuendelea. Na upande wangu mimi naweza nikasema kwamba vita hivi vinahitaji dola kubwa zingine kati, sababu hivi vita ukiangalia vilivyoanza, vimeanza na kuna baadhi ya nchi zimesema kwamba kila nchi inahitaji kujilinda kwanza, na wakaingilia upande wa Israel kusema kwamba baadhi ya vitu ambavyo walivyofanya wavamizi havikuwa na haki, na hivyo Israel ana kila haki ya kujilinda. Lakini waliopoteza maisha ni watoto wadogo, waliopoteza maisha ni akina mama, na ambao wamefunguliwa sasa hivi kama hivyo ilivyodai hapo ni baadhi ya watoto wadogo na akina mama. Basi vita hivi vinaathiri sana wale ambao wanakuwa si watu ambao ni wahusika, na hili jambo linatakiwa likemewe mapema ili kuhakikisha kwamba ulimwengu una faidi demokrasia popote pale.
Asante sana Zuberi, karibu sana kwenye kimeza ya waandishi. Lakini pia nimkaribishe sasa bwana Mugo Kadenge. Wewe uko hapa Marekani na kwa hakika ukiwa kwenye chuo kikuu cha Howard ni unakutana na wanafunzi wa mirengo yote. Hivi karibuni kulikuwa na tatizo, wengine wakiunga mkono Palestina na wengine wakiunga mkono Israeli. Sitisho hili la mapigano kwa mazingira ya leo, umeona kama hali hiyo au hiyo taharuki imeshuka kidogo kati ya wale wanaunga mkono Israeli na wale wanaunga mkono Hamas Palestina?
Asante sana bwana Harrison na kwa wenzangu ambao wamechangia katika mazungumzo hayo. Bila shaka sitisho hili linaweza kupunguza zile hisia kali ambazo zimekuwa kati ya wale ambao nimetangamana nao, na ni jambo la maana kusema ya kwamba tunapohifadhi uhai wa watu ni kitu ambacho ni cha maana. Na katika vita vyovyote vile huwa kuna wale ambao wameathirika, ambao pengine hata hawana uhusiano wowote au hawajahusishwa kwa hayo mapigano. Na tumesikia kuhusu wanawake, watoto na watu wa aina hiyo. Kwa hivyo kunapokuwa na sitisho kama hili, bila shaka ni lazima lipongezwe.
Na asante sana. Na tunapo tu kamilisha hili swala la Gaza, Calvin, ni kuulize, je, unapotazama hali ilivyo huko Gaza na ikizingatiwa kwamba hali hiyo imeathiri mambo mengi ya ulimwengu ya kimataifa, kwa mfano uchumi na masiasa tu za kimataifa, sitisho hili la mapigano unaliona kama labda pengine litaleta afueni kwenye soko la kimataifa, soko la hisa la kimataifa?
Asante sana tena. Kwa kweli kusitishwa kwa mapigano haya kwa muda lazima kutakuwa na kutarudisha hali ya kiuchumi katika mataifa mengine yaweze kuwa katika hali ya wastani, ikizingatiwa kuwa kwamba kwa zile sekta ambazo zimeathirika zaidi, kuna wale kama wale mataifa ambao labda yanategemea kununua vitu kutoka Israeli na pia wale ambao wanafanya biashara kati ya mataifa haya. Kwa hivyo kunaweza kuwa na afueni ya muda, lakini bado haitarejea katika kile kiwango ambacho kilikuwa kabla ya vita hivi, kwa sababu kuna ule uoga wa vita hivi tena kurejea, na kwamba na biashara yote ama kwa wale ambao wanafanya mahusiano ya kibiashara na nchi hizi, lazima kutakuwa na hali hata ya wasiwasi wakati wa kabla tujajua kama vita hivi vitaisha ama itaweza kuendelea hapo mbele. Na nadhani cha muhimu ni kuweza kuangalia pia hata katika hali ya humanitarian aid, pia wale watu ambao wamekuwa wakiathirika. Tunaona kwamba zaidi ya watoto 6,500 wameweza kuaga dunia. So imeleta watu wake tu katika pande zote mbili, na kama ingewezekana ama ikiwezekana kuweza kuwa na mazungumzo basi kabla ya vita hivi kurejea, nadhani pia ile suala la afueni ama hali ya soko itaweza kurejea katika hali ya kiasi.
Naam. Kadenge, tukimalizia suala hili kabisa kwa kifupi, kuna mataifa kama Jordan ama na pamoja na Misri ambao yako kwenye mstari wa mbele kuhakikisha kwamba sitisho hili halitakuwa tu la muda kama inavyosemekana, siku 4-5 hivi, wangetaka sitisho hili liwe la kudumu. Unaona kama kuna uwezekano kwamba sitisho hili kukawa na mazungumzo wakati tu wa siku hizi zilipo, kama siku hizi 4 ambazo zimetolewa, kukawa na matumaini ya kuwa na sitisho la kudumu na kumalizika kabisa kwa mapigano? Kwa maoni yako tu kama mwanahabari.
Bali nzito kabisa. Historia ya vita kati ya Israeli na Palestine au kwa sasa Hamas ni vita ambavyo vimekuwa kwa muda mrefu sana. Kwa ufupi nitasema, ikiwa matakwa wanaohusika hayatazingatiwa kikamilifu, basi huenda vita hivi vitaendelea, kwa sababu kwa upande mmoja kuna shirika la Hamas na nchi na Japan ambayo ni nchi ingependa kutambuliwa kivyake. Kwa upande mwingine kuna nchi ya Israeli ambayo inasema haitakubali kwamba nchi hii nyingine ikuwepo. Kwa hivyo shida hii isipotatuliwa huenda hataimaliza kwa sasa. Hayo ndio maoni yangu.
Asante sana. Kama iwapo ndio mtu amejiunga nasi sasa hivi, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Kwa Undani, ambapo tuko kwenye meza ya waandishi tukizungumzia masuala tofauti, na ndipo tumekamilisha swala la kusitishwa kwa mapigano kwa muda huko Gaza. Na sasa nataka tuende moja kwa moja hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mapigano yamekuwa kiendelea hasa mashariki mwa taifa hilo, wakati pia likijiandaa kwenye uchaguzi mwezi ujao. Mengi yametokea. Ripoti za karibuni zimesema kwamba hata baada ya wale walinda amani kuwepo nchini humo kwa zaidi ya ama karibu miongo miwili, sasa kumetiwa saini mkataba ama makubaliano yao kuondoka. Na ripoti imetoka wiki hii ikielezewa na waziri wa mambo ya nje Christophe Lutundula, ambaye amesema kwamba wametia saini makubaliano na MONUSCO kuondoka nchini humo, vikosi vyenye askari takriban 15,000. Vile vile kumekuwa na ripoti za kiintelijensia kutoka hapa Marekani zikiongozwa na mkuu wa ujasusi na intelijensia hapa Marekani, Avril Haines, ambaye ametembea Rwanda na DRC na kuzungumza na viongozi wa mataifa hayo kwamba wafanye kazi pamoja, uhasama uliokuwa kati ya DRC na Rwanda umalizike ili kuwe na amani. Haya yote yanafanyika wakati pia wagombea wa urais wakijiandaa na kurai wapiga kura kwa sababu ya uchaguzi ujao. Naanza mara moja na wewe Zuberi Ali. Wewe uko DRC sasa hivi. Uchaguzi umekaribia. Unaona hatua ambazo zimepigwa. MONUSCO wanaondoka. Na wananchi wengi walikuwa kisema kwamba MONUSCO waondoke. Taarifa za kuondoka kwa kikosi cha MONUSCO zimechukuliwa vipi huko DRC?
Naam, taarifa za kuondoka kwa kikosi cha MONUSCO, watu raia kawaida wamependelea sana kuondoka. Mimi nikiwepo katika jimbo la Tanganyika, miongoni mwa majimbo ambao tayari MONUSCO ishaondoka tayari. Na hili swala lakini kiundani, upande wangu mimi nisingependelea sana MONUSCO waondoke wakati huu hapa, sababu kuna mambo hayajawa vizuri kabisa. Nikianzia hapa jimboni Tanganyika tu, kuna mambo yanatokea ambayo wao walikuwa wanasaidia kiundani zaidi na kwenda kuangalia wale ambao wanaleta matatizo wanayasuluhisha, lakini ndio wameondoka. Tukienda upande wa huko ambako kumetokea maafa skulizi, tuseme Goma na Ndorsaini hivyo hapo kama vile vilivyoongea, hili ni jambo ambalo raia wa kawaida wanalifurahia. Sababu gani? Wao wanazungumzia kwamba labda MONUSCO wamekuja hapa, wamekuja kwa missions fulani yao binafsi, lakini wanashindwa kutambua kwamba muda wote huu walikuwa hapa waliwalinda kiasi gani. Mimi na mimi mtu nilikuwa na njaa siku zote, upenda ashime kila wakati, lakini anashindwa kufahamu ya kuwa kuna mtu anamlinda ambaye anasababisha yeye awe na amani. Mtu anaweza akasema hivi kwamba MONUSCO aondoke, lakini ukiangalia kiundani walikuwa wanatakiwa wabaki kwanza hapa ili waendeleze kudumisha amani hapa. Kule North Kivu tunaweza tukasema hivyo, kwa wale ambao labda wanashindwa kuelewa Kifaransa hicho nilichongea hapo, labda Kivu ya kaskazini, kuna mambo ambayo yanatokea na wao wanachezea kati kuhakikisha kwamba kusuluhisha. Wao hawapo hapa kwa sababu ya kupigania raia kwamba eti ndo wapige wali, bali wako hapa kusuluhisha kile ambacho kinachotokea. Wao wanaingia kati kusuluhisha, lakini raia wa kawaida wanahitaji wao waegemee upande fulani, kitu ambacho kimataifa kabisa.
Asante sana Osiemo, unajua kwamba unafahamu kuna kikosi cha muungano au jumuiya ya Afrika Mashariki, wakiwemo wanajeshi kutoka nchini Kenya ambao wanaongoza kule DRC. Hao ni kando na wale Umoja wa Mataifa wa MONUSCO. Wewe unapotazama, je, kikosi cha jumuiya ya Afrika Mashariki kikiondoka kile cha MONUSCO cha Umoja wa Mataifa, unaona kama kwa maoni yako hichi cha Afrika Mashariki kina uwezo labda wa kurejesha amani DRC?
Bila shaka kuondolewa kwa hawa wanajeshi ama kikosi cha MONUSCO ambacho kilikuwa na maafisa takriban 15 italeta changamoto kubwa, kwa sababu kwa zile nguvu ambazo zimebaki pale nadhani zitakuwa zimepungua, na ikizingatiwa kwamba ombi hili la MONUSCO kuondoka nchini DRC limeleta na serikali yenyewe, na walipotia mkataba walipotia saini mkataba tarehe 21 mwezi huu kati ya waziri naibu waziri mkuu Tugula pamoja na Biketi ambaye ni mwakilishi wa Umoja wa Mataifa pale DRC. Nadhani italeta changamoto kubwa ya kiusalama, na ni kama mpango huu mzima umeharakishwa kwa njia ambayo huenda ikaleta utatanishi na kuweza kurejesha zile hatua ambazo zilikuwa zimepigwa katika kurejesha usalama katika taifa la DRC. Na vile vile imekuja wakati ambapo taifa la DRC linajiandaa kwa uchaguzi ya mwezi Desemba, na nadhani kwamba itakuwa italeta changamoto zaidi, na mzozo huu huenda ukazidi ikizingatia kwamba vile vikosi vilikuwa vikipiga doria pale ili kuhakikisha kwamba kuna usalama katika maeneo tofauti tofauti. Na hivyo nadhani kwa maoni yangu ni kwamba itakuwa ni changamoto kwa vikosi vya Jumuiya ya Afrika Mashariki ambavyo sasa vimeachiwa jukumu la kuleta usalama pale.
Naam, asante sana, endelea kubaki kwenye laini ya simu. Bwana Kadenge, hapa kuna swala ambalo nimesema hapo awali kwamba Marekani imesema DRC kupitia kwa kiongozi wa DRC ya Felix Tshisekedi na Paul Kagame wa Rwanda wamekubaliana kushirikiana katika kurejesha amani DRC. Lakini unajua kwamba wakazi wengi wa DRC hawaamini kamwe Rwanda. Wanasema Rwanda inafadhili makundi ya waasi mashariki mwa Kongo. Ripoti hii kutoka kwa Marekani, unaona kama wananchi wa DRC wataiamini na kuwa na imani na Rwanda kwamba Rwanda ina moyo wa dhati wa kuhakikisha kuna amani DRC?
Asante sana. Huenda wakazi wa DRC hawatakuwa na hii imani, kwa sababu swala hili ambalo serikali ya Marekani inaongea kuhusu ni swala ambalo limekuwa katika vita hivi vya DRC hapo mwanzo. Nchi ya Rwanda imesemekana kuhusika katika vita katika eneo hilo la magharibi la mashariki, samahani, kwa Rwanda. Kwa hivyo sioni kama wakazi watakubali ama watafurahia mambo hayo.
Asanti sana, naona muda unakimbia kweli, na kuna swala la mwisho ambalo ningependa tulizungumzie tu kwa kifupi. Kulingana na maoni yenu nini kama waandishi wa habari, na nazungumzia kuhusu Benki ya Dunia na Shirika la Kimataifa la Fedha IMF na mataifa ya Kiafrika. Hivi karibuni tumeona kwamba Kenya imeongezewa mkopo na IMF wa karibu bilioni moja za dola, lakini kuna masharti yake. Vile vile Malawi imekuwa ikijikwamua kutokana na madeni na ni kama yameshindikana. Zambia iko kwenye hali ile. Ghana vile vile. Na mashirika haya makubwa yanaonekana kutoa masharti magumu sana kwa mataifa ya Kiafrika. Yaani mikopo inakuja na masharti ambayo ni kama vigumu kabisa kuweza kulipa yale madeni. Ninataka tu kuuliza, je, nitaanza na OCM. Unapotazama mikopo inayotolewa na mashirika hayo ya kimataifa, kwa kweli unaona kama kuna moyo wa dhati wa mataifa hayo kujikwamua kiuchumi, ama bado yatabaki tu yakisuasua katika kulipa madeni haya ya kimataifa?
Kwanza, changamoto kuu ambayo kuja na ambayo inaweza kufanya mataifa ya maendeleo ama mataifa ya Afrika haswa kujipata katika hali ya kuweza kulipa madeni ni wakati tunapata mikopo ambayo inaenda kwenye ile lugha ya kimombo tunasema recurrent expenditure. No, kwa hivyo unapata kama mikopo hii haiwezi kutumika kwa njia ya kuleta maendeleo na kutengeneza mali zaidi, basi mataifa ya Kiafrika yatazidi kupata changamoto. Na unapata kwamba mikopo hii ya shirika la fedha duniani inakuwa na imewekwa katika njia ambayo iko na conditions ngumu sana, ambapo unapata mataifa ya Kiafrika yanapata changamoto kuweza kulipa madeni haya. Na mwaka huu tu tuliona mkuu wa IMF Kristalina Georgieva akisema kwamba mataifa 15% ya mataifa ambayo yana mapato ya chini tayari yako na wanashindwa kulipa madeni yao kwa kiasi kiwango cha 40%. Na hiyo tu yenyewe kama inakuelezea kwamba mikopo hii basi inaweka mataifa katika madeni kila siku, ukilimbikiza madeni na huwezi kujikwamua kutoka changamoto hiyo ya kulipa madeni hayo, basi hata mipango ya maendeleo peke yake itakuwa ni changamoto kuu. kuweza kuwafikia kama taifa, na hasa ikizingatia kwamba mataifa mengi ya Kiafrika ni mataifa ambayo yanajikuza kwa sasa na yanategemea sana mikopo hii kutoka nje ili kuweza kutengeneza mabarabara ama kuweza kuendelea kufanya maendeleo mengine. Lakini inakuwa ni changamoto wakati ambapo tunakopa ili kuweza kuja kulipa watu mishahara na hizo recurrent expenditures ambazo tunazijua kwa kawaida. Kwa hivyo nadhani hiyo ni changamoto kuu, na inaonekana ni kwamba kuna nia ambayo mashirika kama haya kama Benki ya Dunia na Shirika la Fedha Duniani ni kama wanatumia njia hizo ili kuweza kutoa conditions fulani kwa mataifa ya Kiafrika ambayo sasa yanaweka katika hali ngumu.
Zuberi, kwa kifupi, wewe ungependa kuona nini kikifanyika kutokana na mikopo hii? Ungependa kwa mfano kama Malawi na Zimbabwe walipewa masharti kwamba mikopo inapoletwa pia mashirika yale yataleta wafanyakazi wao kusimamia mikopo hiyo. Ungependa nini lifanyike ili mikopo hii ya kimataifa isaidie mataifa ya Afrika?
Naam, mimi nadhani kwamba masharti hayo ni magumu sana, ni kama vile unampa mtu huku haujapenda, sababu ukimpa mtu aende kusimamia kile ambacho ulichompa haujampa. Ningependa mimi upande wangu labda wakati wanatoa mikopo iwe mikopo ambayo labda riba yake iwe labda ndogo sana, sababu mataifa hayo ambayo yanapewa mikopo ni mataifa yale ambayo hayajiwezi, yana madeni sana na wanahitaji kufanya kitu ambacho kitakachosaidia kwa raia zao. Mimi ningeomba tu wajaribu kuangalia nafasi ili wawape nchi hizo hapo wakati wanapowapa mikopo na wao wawe na nafasi ya kutumia mikopo hiyo hapo kwa urahisi.
Asante sana. Tunapokaribia kukamilisha, ningetaka Kadenge useme hivi, kwa maoni yako wewe ungependekeza kuwe nini? Kuna Umoja wa Afrika, ni shirika lipi ungesema au kupendekeza liwe na usemi zaidi katika kutetea mataifa ya Afrika mbele ya mashirika haya ya kimataifa? Labda pengine kuwe na sauti ya pamoja ya mataifa ya Kiafrika wakati yanapojitetea kutokana na mikopo hii mikubwa ya kimataifa. Wewe ungependekeza tu kwa maoni yako na pendekezo lako nini lifanyike?
Hebu uliza tena, umesema ningependa
ungependa gani kuona shirika lipi ama ungependa kuona sauti gani ya mataifa ya Kiafrika yakijitetea mbele ya mashirika haya ya kimataifa ili labda mikopo iwe afueni kidogo?
Kuna shirika la OAU ama ya mataifa ya kimataifa, na kuna mashirika mengine katika maeneo tofauti tofauti, kwa mfano ECOWAS na mengine. Pengine mashirika haya yakifanya kazi pamoja alafu kuipaza sauti yao kupitia kwa shirika moja la Afrika itakuwa ni vyema. Lakini bali na hayo, pia mashirika haya yaweze kuhakikisha kwamba wale wanaochukua hizi mikopo wanazitumia kwa njia
naam, kwa njia inayofaa. Nafikiri simu yake imepotea kidogo bwana Kadenge, lakini alivyokuwa akisema ni kwamba watumie kwa njia ya utendeti, yani kusiwe na ufisadi. Visa vya ufisadi pia vimeonekana na vimeorodheshwa kama mojawapo ya masuala yanayopelekea hali hiyo ya mikopo kutofanyika. Sasa naona muda nao ni kama umekimbia, sijui kama Osiemo una kitu cha kusema kwa sekunde kama 10 tukimalizia.
Ningependa kitu hasa kwa ile swala la kama vile tunaona hivi majuzi ya shirika la fedha duniani IMF limekuwa hapa nchini, na wanataka kuongezea ile nini ambayo ama kile kiwango cha mikopo ambayo wanaweza kutupea taifa la Kenya.
Naam,
na nadhani kwamba hii ni kwamba tunazidi kujiongezea mzigo, na tunafaa kujiangalia kama taifa ni jinsi gani ambayo tunaweza pia kujitegemea sisi wenyewe bila kutegemea mikopo. Na kuna benki ya maendeleo ya Afrika.
Asante sana. Asante sana Calvin Osiemo, Zuberi Ali ukiwa DRC na Amugo Kadenge kwa kushiriki kwenye meza ya waandishi. Kutoka hapa Washington, jina langu Harrison Kamau. Kwa upande wa pili tunaye Fiona Wamai, na msimamizi wetu alikuwa ni Mary Mgawe. Basi kutoka Washington DC nawatakia wakati mwema popote mlipo, na hadi wakati mwingine, basi kwa heri ya kuonana.